Jau vairāk nekā nedēļu meža vidū Vaboles pagastā zemesardzes 3. Latgales brigādes mācību poligonā meža Mackeviči jaunie zemesargi gūst iemaņas, kas tik būtiskas, lai attaisnotu un izpildītu savas nacionālo bruņoto spēku struktūras nosaukumu.
Priekšā!
Šī ir 7. Diena. Mēs šeit nedzīvojam pēc kalendāra, mēs šeit dzīvojam pēc dienā. Pēc tam, cik mēs šeit esam jau pavadījuši. Nevar teikt, ka ir viegli, bet nevar arī teikt, ka ir neiespējami. Ir brīžiem, kad paliek grūtāk, bet tad mēs visi kopā saprotam, kāpēc mēs tā esam un ko mēs tad darām. Emocijas pārstāv pozitīvas, neskatoties to, ka dažreiz ir nogurums.
21 gada jaunā zemesārdze Sanda no Kārsavas Latvijas universitātē studē psiholoģiju. Viņa ir viena no tām, kas uzreiz pēc pilngadības stājās zemesārdzes rindās.
Zemesārdze, tā man ir klāt no bērnības, jo apkārt ļoti daudzi tur darbojas un īpaši ģimene. Sasniedzu vajadzīgo vecumu un sapratu, ka man ar to savu dzīvi vajag savienot arī oficiāli. Tā ir tāda laba un noderīga iespēja un veids, kā izrādīt cieņu savai zemei. Un, jāreiz es atbilstu visiem kritērijiem, tad es īsti neredzu iemeslu, kāpēc lai šeit nebūtu.
Tieši jaunieši šobrīd ir tie, kas papildina zemesārdzes rindas un attiecīgi ir iziet militārās apmācības pamatkursu. Kopš 2015. Gada apmācības notiek 3 nedēļu garumā, apliecina nometnes vadītājs kapteinis Jevgenijs Borisovs.
Piedalās šeit zemesargi, kuri nesen iestājušies zemesardzē, devuši zemesarga zvērestu, saņēmuši formu, ekipējumu un ieroci. Šeit piedalās zemesardi no zemesardzes 3. Latgales brigādes, kā tas jau arī saka, Latgales brigāde. Rēzekne, Daugavpils, Spreili, Jēkabpils, Lūdzu, tad viss Latgales reģions.
Raujai!
Raujai!
Šajā laikā zemesargi iegūst pamatiemaņas, tādas kā topogrāfija, laukaujas iemaņas, ierindas apmācība, pirmās palīdzības sniegšana, sakaru apmācība, ieroču apmācība un pēc ieroču apmācības veic arī praktisko šaušanu ar kaujas munīciju. Un arī zemesargi tiek pieradināti pie nometnes rutīnas, militārās disciplīnas.
Turam!
Lai veltītu 3 nedēļas apmācībām, jaunie zemesargi kā Sandas gadījumā kā studenti izmanto brīvu laiku. Citi, kā piemēram Viktorija Kuzmina no Jēkabpils 56. Kājnieka bataljona, šajā laikā ņem darba atvaļinājumu, jo šeit zemesardze atrodas pārliecības dēļ.
Man vienmēr ir patikusi militārā joma, iepriekš nevarēju saņemties, man likās, ka es to nespēšu, ne fiziski, ne morāli, un laikam ejot tomēr, es esmu nokļuvusi šeit un ļoti nožēloju par to patērēto laiku, ko es neizmantoju liederīgi un varēju jau būt sen šeit un varbūt sasniegt jau kaut ko un nevis sākt tagad no visu no nulles. Man jau ir 31, tā kā tas jau ir tāds apzinīgs vecums, es jau zinos, ko es eju, ko es gribu. Es esmu frizieris, jā, piestrādāju apsardzē. Sapņi bija tādi, ka policija, kaut kas tāds militārs. Beigās tagad jau ir vecuma ierobežojumi, tam visam fiziskie ierobežojumi. Un tāpēc tāds optimālākais variants man tagad pašlaik ir zemesardze.
Smagi, bet ir?
Nu, protams, grūti ir izrauties no tās ikdienas, jo ir privātā dzīve, bērni, darbs. Bet, nu, ja ļoti, ļoti vēlas cilvēks, viņš visu var izregulēt un saskaņot un izplānot un tikt.
Šajā nometnē nu gandrīz 80 zemesargiem no 6 bataljoniem, 3. Daļa ir tieši sievietes, kuras pleca pie pleca ar vīriešiem apgūst lauka kaujas iemaņas, šaušanas pamatprincipus, te mēs esam visi vienādi stāsti jaunās zemesārdzes Sanda un Viktorija.
Mēs dzīvojam kopā, gan puiši, gan meitenes, jā, bet mēs esam nedaudz nodalījušies, meitenēm viens stūrītis, dēliem cits. Bet tā mēs esam visi kopā.
Te tu kļūsti ar tādu iekšējo spēku, jo pirmkārt ir grūti pierast pie disciplīnas, ka tevi kāds komandē vispār. Te tu tādos grožos esi, tu saņemies, tev parādās tāds raksturs vīriešiem vīrišķīgs, mums arī vīrišķīgs. Vismaz mūsu nodaļā visi ir ļoti draudzīgi saliedēti. Tagad mēs esam pilnīgi tā kā viens kulaks, tā komanda.
Un šajā komandā tāpat kā katram individuāli esot zemesardzē jābūt gataviem ikvienā mirklī, kad tas nepieciešams, arī pielietot savas zināšanas un iemaņas. Un tam jaunie spēki šajā nacionālo bruņoto spēku struktūrā zemesardzē ir gatavi.
Protams. Jā, man nav bailes. Es ietu pirmā.
Noteikti tas arī ir viens no primārajiem mērķiem, kāpēc mēs šeit esam.
Jauno zemessargu apmācības mācību poligonā Meža Mackeviči Vabulas pagastā notiks līdz 2. augustam. Silvija Smagra, Latvijas radio Latgales studija.